sedia uka chidi ikadonka fo ale ani mali chama chefanga nyama uche noyo Goodluck Jonathan ye ale konna leno tamana ikadonka fo bi alamisa juen kalot le mura ani saba bama kukwana la ya muna ani chama chefanga nyama u uluka nga nyoronye kanyoron kuma nyoronya Mohamed Mamata Ture nale ngini nkela ye anya le ngini nga yala Goodluck kani nali nyere kunju membala
ofen flaye jume ye chronogram detaye min kanka di sedia woma ani comité de suivi mimbe kolosidi ke ka si chrono grand transition kuntala ninka don maintenant Goodluck kan na kunye ni fem flyde
wa atlala ka iraka fo ikadon ka fo sidiao ale ka la jere banata obe ben ju kalot le sabama ola sa Goodluck kan nali jumante mundo ani chamante fanga nyama o ka se ka nyon kuma nyonya ka ben kan klima ka ben ola jere ma
ne fe ka fo ko niye ko intaka leje foko nyoko ya ten nable bembali ya ten nable Goodluck kono be na dron ani anga mogo ka se ka fendo clean nyoko mbulu yala sa chronogram nyuma ka se ka soro yala sa comité de suivi nyuma ka se ka segi yani kalukura kle sabani nyoko nche sanction be se ka wuli ka bo malika nchugo mina
Mohamed Mamata Kafola mali chama che fanga nyama u ye Goodluck Jonathan kwani nyesigi barado ke munyo kunu araba ye conseil des ministres la anka alame
pour que kabara ere tile ka ben Goodluck kan nali ma anya kunu conseil des ministres la oye sharia do ta ka ira ka fo ko bara mbé kal fo la ministre de l'administration territoriale ani refondation ani min chargé les no institution na ku ka laje ka je kuli politique ni ma o madda ka ga do la ku bela je le wele ko pour que ka se ka chronogramme ni ma ke chugo mina nyoko fet ben kan kono malien bela je le mbi yere a kono chugo mina aka se ka gele yani wili yani le kwache donc min koni don ro Goodluck bena ko do de sigi sin kan dro ni e ben me ben ko ye ni e sanction wuli de ko ye
malidon koni galla ni mu ye o de ye Goodluck kan zina na lila ani chama che fanga nyama o ka ben kan kelna yasa sida o kala jere bana ta no ben ju kala tle soma embargo mi na be malika kan mi janvier kala temeni o ka wuli Mohamed Danyoko viwa tola kabob mako.